Бишкекте таңкы саат 7, ООДА Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 4 декабрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен Азаттык радиосунун ардагер кабарчысы Азамат Алтайдын тагдыры тууралуу «Кансыз согуштагы армандуу эки тагдырдын акыбети» деп аталган китептин автору Джефф Лили менен маектүү каласыз. Ошондой эле Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Анда соңку аптада бир топ талкуу жараткан кош нике темасы тууралуу кеп болот. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Адегенде соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Ауганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясындагы жангечтинин жардыруусунан кеминде 5 киши мерт болуп, 10 чукулуу жараат алды. Бул тууралуу аймактын губернаторунун маалымат катчысы Атахулла Ходжани билдирди. Окуя 3 декабрда провинциянын борбору Жалал-Абад шаарындагы футбол стадионунун жанында болгон. Жардыруунун алдында стадиондо бийликтин тарапташтарынын жыйыны өткөн. Кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна алган эмес. Бир күн мурда ушул эле Жалал-Абад шаарында болгон жарылуудан чалгын кызматынын эки кызматкери өлгөн. Бул калабаны Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери уюштурганы айтылууда. Анда жарадарлардын саны 10 ашкан, арасында аскерлер жана жайкын тургундар да бар. Байкоочулардын айтымында Ислам мамлекети радикал уюмунун курамына кирген жергиликтүү топ өз таасирин Ооганстандын аймагына жайылтууну көздөдү. Кыргыз-Казак чек арасындагы фуралардын саны азайды. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны азайды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева Азаттыкка билдирди.
Мурункудай эле ошол жерде деле 500 жакын машина турат, бүгүн делечи. Ак тилекте 500 машина турат, эме чоң капкада 100 жакын машина бар. Өткөрүү системасы деле мурункудай эле саатына 7-8 чейин машина өтөт да.
Абдыкариева билдиргендей, Таластагы чоң капка өткөрмө пунктундагы 70 жүк ташуучу автоунаанын бардыгы өттү. 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу суроолорун комплекстүү чечүү үчүн 50 иш чарадан турат. Анын ичинде чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салык тармактарындагы биргелешип иш алып баруу каралган. Документте акча мүнөздөгү 16 чара камтылып, 5 кыска мөөнөттүү жана 29 системалуу чаралар бар. 30 ноябрда Кыргыз-Казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскте өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Казак тарап 10 октябрдан тарта текшерүүнү күчөтүп, муну Кыргызстан аркылуу өткөн аткезчиликти азайтуу аракети катары түшүндүргөн. Тель-Авивде коррупцияга каршы митингке миңдеген адамдар чыгышты. Израилдин баш калаасы Тель-Авив шаарында 3 декабрда өткөн митингке ар кандай маалыматтар боюнча 20 миңдей киши катышты. Алар коррупцияга жана премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун ар кандай иликтөөлөрдөн коргоого багытталган мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришти. Коррупцияга шектелип жаткан Нетаньяхуга каршы митингдер жума сайын өтүп жаткан, бирок бул жолку чыккан кишилердин көптүгү менен айырмаланды. Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоору Израиль полициясына расмий кызматтагыларга байланыштуу айыптоолор боюнча иликтөөлөрдү жарыялоого тыюу салат. Бул долбоордун жактоочуларынын айтымында мыйзам шектүүлөрдүн укугун коргоого багытталган, ал эми каршылардын пикиринде долбоор Нетаньяхунун иши боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн жыйынтыктарын коомчулуктан жашырууга шарт түзөт. Өкмөт башчы пара алган жана кызматынан кыянатчылык кылган деп шектелүүдө. Ал америкалык магнат Арон Милчандан жана австралиялык миллиардер Джеймс Пеккерден кымбат баалуу белектерди алган деген шек менен 2 декабрда полицияга сурак берген. Бул Израилдин премьер-министринин айланасындагы коррупцияга байланыштуу биринчи чуу эмес. Жыл башында ал ишкер Рон Лаудерден кымбат баалуу белектерди алганы боюнча да сурак алынган. Бишкек шаардык милициясы мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловду 6 саат сурак алды. Бул тууралуу анын жактоочусу Акин Токталиев Азаттык радиосуна билдирди.
Барып бир күн жатканбыз, ошосу милициялар 7-8-10 милиция биякта шаардан барышып 4-5 машина менен барышып, ошол жерден Чубактын машинеге салышып, ошону костосу менен Бишкекке алып келишти. 9:30 чейин ошол жерде отурдук.
Анын айтымында милиция Чубак Ажыны Ысык Көлдө дарыланып жүргөн жеринен алып келген. Адвокат кошумчалагандай, Жалилов 3-4 күн мурда Алматыга дарыланууга баратканда чек ара кызматкерлери ак жол өткөрмө бекетинен өткөрбөй коюшкан. Чек арачылар муну анын милициянын издөөсүндө экени менен түшүндүрүшкөн. Бишкек милициясы бул маалыматты ырастай элек. Чубагачы Жалилов өткөн жумада экинчи аял алганы тууралуу видео тараткан. Ал мен үйлөндүм, бирок байбиче менен ажырашкан жокмун, ал бир аз капа болуп жатат. Капа болууга, кызганууга укугу бар деп жарыялаган. Анын бул айткандарына Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар реакция жасап, укуктук баа берүүнү талап кылышкан. Кылмыш жаза кодекстин 153 беренесине ылайык, эки жаандан көп аял алгандар, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп, эки жаандан көп аял менен чогуу жашагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү авария тасмасы Таллинде өткөн Караңгы түндөр эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип, 10,000 евро менен сыйланды. Бул тууралуу фестиваль Фестивалдын уюштуруучулары кабарлашты. Фестивалда баш байги үчүн 18 тасма атсалышкан. Бирназаровдун тасмасында түнкү жол кырсыгында жараат алган кызга кам көрүп жатып, ага ашык болгон улгайган киши жөнүндө баяндалат. Караңгы түндөр кинофестивали 1997 жылдан бери өтүп келет. Ал дүйнөдөгү 20 абройлуу фестивалдын катарына кирет. Кинорежиссер Темир Бирназаров бир катар эл аралык сыйлыктарга татыган автор катары белгилүү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар, дариги азаттык чекит ор. Эми бүгүнкү күнгө каратаба ырайы. 4 декабрда кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 5 градуска чейин муздайт. Таласта 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Нарында 5 градус суук. Ал эми 4 декабрда Бишкекте мезгил-мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт. Туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Аванын температурасы 1-3 градус суук болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Өткөн жылы өзгөртүлгөн Кыргызстандын баш мыйзамынын 5 беренеси 1 декабрдан тарта күчүнө кирди. Алар өкмөттүн жана парламенттин ыйгарым укуктарын чыңдоого багытталган. Бийлик өкүлдөрү мындай өзгөртүүлөр өлкөдө парламентаризмди бекемдеп, парламенттеги туруктуулукту сактайт деп билдирүүдө. Бирок учурдагы саясий абалды эске алуу менен баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр өлкөдөгү кырдаалга таасири болоорунан күмөн санагандар да арбын. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум былтыр декабрда өткөн эле. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
1 декабрдан тарта күчүнө кирген беренелер негизинен Жогорку Кеңеш жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына багытталган. Бийлик өкүлдөрү бул беренелер өлкөдө парламентаризмди өнүктүрүп, өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип, Жогорку Кеңештеги туруктуулукту камсыз кылат деп ишендирип келишкен. Маселен, бүгүнтөн тарта күчүнө кирген 70-чи берене парламенттеги фракциялардын көпчүлүк коалициядан чыгуу тартибин аныктайт. Башкача айтканда, мындан ары Жогорку Кеңештеги фракциялардын бири коалициядан чыгууну кааласа, фракция мүчөлөрүнүн 3/2 добушун топтошу керек болот. Мындай өзгөртүү Жогорку Кеңештеги коалиция жана өкмөттүн туруктуулугун камсыз кыларын бийликчил социал-демократтар фракциясынан депутат Айнура Алтыбаева Азаттыкка айтып берди.
Коалиция көпчүлүктү бузганга бир эле лидер фракция мисалы үчүн жанында жүргөн депутаттар менен айтып, мына бүгүн чыгабыз деп чыгып кетчү да. Ошон үчүн 5-чакырылышта 5 жолу коалицияны түзгөнбүз. Фракция коалиция көпчүлүктөн чыгам десе, сөзсүз ушул депутаттардын да 3/2 сөзсүз чечимге, фракциянын чечимине кол коюш керек. Бул ушул стабилдүүлүгүгө чейин. Парламентте стабилдүүлүк болсо, мамлекетте да стабилдүүлүк болот.
Парламенттин ыйгарым укуктарына байланыштуу күчүнө кирген дагы бир өзгөртүү 72-чи беренеде камтылган. Анда коалиция бузулуп, кайра түзүлгөн соң Жогорку Кеңештин төрагасы кайрадан депутаттардын сынынан өтөт. Тактап айтканда, депутаттардын жарымынын көпчүлүгү парламент төрагасынын ишин улантышына уруксат бериш керек. Ал эми баш мыйзамдын 75-чи беренесине ылайык Жогорку Кеңештин депутаты премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты жана добуш берүү укугу сакталат. Дал ушул укуктан пайдаланып учурда бош турган биринчи вице-премьерлик кызматка парламент депутаттарынын бири дайындалары белгилүү болду. Муну премьер-министр Сапар Исаков да парламентте ырастаган. Өкмөттөгү булактардын айтымында бул кызматка Бирбол фракциясынан депутат Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги каралууда. Күчүнө кирген 81-чи берене боюнча премьер-министр бюджет, салыктарга байланыштуу мыйзамдарга кол койбоого президентти чакырып, кайрыла алат. Же болбосо өкмөт башчынын мыйзамга вето кою укугу пайда болот. Ал эми 85-чи беренек алайык өкмөт башчысы жумуштан алууну сунуштаган министрди президент бошотпосо, көпчүлүк фракция лидерлери менен кеңешип өзү кызматтан кетире алат. Мындай өзгөрүүлөр өкмөт жана өкмөт башчынын укугун узартып, укуктарын кеңейтет, дейт саясат таануучу Алмазбек Акматалиев.
Биринчи вице-премьер министр депутаттан шайланып дайындалып калса, шайланып калса алар депутаттык мандатын сактап калат деген дагы менин оюмча бул дагы жакшы нерсе. Бул багы дүйнөлүк практикадан алып келинген да. Азыр премьердин дагы ролу күчөдү да. Күчөдү. Менин оюмча аябай маанилүү өзгөрүүлөр да.
Ошентип, коомчулук жана саясий чөйрөдө катуу талкуу жаратып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин апрель инкылабындагы үзөңгүлөштөрү менен мамилесин бузууга негиз болгон баш мыйзамга өзгөртүүлөр толугу менен күчүнө кирди. Бирок учурдагы саясий кырдаалда бул толуктоолор канчалык күчкө ээ болот жана өзгөрүүлөрдү алып келет деген суроо берилүүдө. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова баш мыйзам парламентаризмди өнүктүрүүгө багытталды деген менен учурдагы парламент өз укуктарын толугу менен колдонбой, президент жана өкмөттүн кол баласы ролунан чыга албай жатат.
Парламентаризмге баратабыз деп айтыш кыйын, анткени бул жерде парламентаризмдин өнүгүүсүнө өбөлгө болуш керек да, негизги өбөлгө бул партиялардын өнүгүүсү да. Анан толуккандуу партиялар алардын ортосунда таандаштык болмоюнча парламентаризм болбойт. Анан азыркы учурда мына 6 фракцияны алып көрсөк, парламенттеги 6 фракцияны, алардын акыбалын өзүңөр көрүп турасыңар. Күчүнө кирип турган бир эле фракция бар, ал СДПК фракциясы. Партияны айтпай эле коеюн, Кыргызстанда фракция жок.
Кыргызстандын парламентаризмге багыталганы 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин жарыяланган. Бирок иш жүзүндө бул өзгөрүү иштебей, акыркы 6 жылда президент чечүүчү фигурага айланган эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кетер алдында өлкө толугу менен парламентаризмге өтүшү керек деген позициясын бир нече жолу билдирген. Ал эми жаңы президент Сооронбай Жээнбеков бул жаатта мурунку көздү улантууга байма-бай убада берип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Джефф Лили Кыргызстанга алгачкы жолу 2004 жылы барган. Эл аралык уюмдардын Бишкектеги кеңселеринде иштеп жүрүп, атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен Азаттык радиосунун ардагер кабарчысы Азамат Алтайдын тагдырына кызыгып калат. Бул эки кыргыз тууралуу жазган китеби АКШда жакында жарык көрөт. Кансыз согуштагы армандуу эки тагдырдын акыбети деп аталган китептин автору Джефф Лили менен Венера Сагындык кызы маектешти.
3 жыл мурдараак белгилүү эки кыргыз инсаны тууралуу англисче китеп жазган атам деп бизге маек куруп бердиңиз эле. Китеп жазылып бүтүп, жакында басылып чыгат экен, куттуктайбыз. Айтматов менен Алтайдын жашоосу тарыхый факт, чоң дүйнөлүк окуялардын таасири астында өзгөрүп, калыптанып отурганы да кызык эмеспи?
Definitely. I mean, that's what's so fascinating because the book is a history of the 20th century.
Албетте, абдан таң калаарлык. Ушул эки кыргыздын баскан жолу аркылуу 20-чы кылымдын тарыхы баяндалат. Тарыхтын белгисиз, жашыруун калган жактары. Тарыхты көп учурда чоң мамлекеттер, жеңүүчү тараптар жазып коюп атпайбы? Бул жерде биз кыргыз деген чакан элдин тарыхын баяндайбыз. Бул окуялар балким дагы далай чакан улуттардын тарыхына үндөш. Алар улуттук тили, маданияты, эркиндиги, аягында эгемендик үчүн күрөшүүгө мажбур. Биздин китептеги Азамат Алтай Кыргызстандан алыс жакта туруп алып, Чыңгыз Айтматов өз мекенинде жашап жатып, курал жараксыз, аң сезим, акыл күрөшүн жүргүзүшкөн. Экөөнүн куралы сөз, принциптер жана баалуулуктар болгон. Бул баяндын дагы бир уникалдуулугу биздин эки каарман тең өз максатына жетип, анын жемишин көрө алганы. Азамат Алтай 55 жылдан кийин мекенине кайтып барса, Чыңгыз Айтматов 53 жыл дегенде атасынын сүйүгүн таап, тийиштүү жөрөлгөсүн жасап кайра жерге жашыра алды. чоң жоготуунун орду толтурулду. Китептин аталышына ушул ойду камтый кеттик. Китеп «Тоолор кулаганда кансыз согуш жараткан эки армандуу тагдырдын акыбети» деп аталат. Аталышта Борбор Азия же Советтер Союзу деген сөздөр жок, бирок кыргыз тоолорунун сүрөтү бар. Окурмандар кансыз согуш деген мааниден улам СССРдин тоолуу аймагы тууралуу баяндаларын аңдай алат деп ойлойм. All humans can understand those two very
strong emotional qualities. Сиздин китепте сөз болгон эки кыргыз, Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды бириктирген бир чоң арман, экөөнүн атасына болгон терең кусалыгы, жоктоо сезими болсо керек. Айтматов атасынын өлүү тирүү экенин биле албай, кийин кайда көмүлгөнүн таба албай 53 жыл армандуу жашоо өткөрсө, Азамат Алтай темир тор артындагы атасын көрө албай, ичинен бир күнөөсүн сезип жашаган. Балким дал ушул ичтен сыздырган терең арман ушул эки инсанды чыйралтып, чоң иштерге түрткүлөгөндүр.
I think there is something in both men that pushed them, some kind of inner stergen, I think in Russia.
Ооба, экөөнө тең дем кайрат берген бир күч болгон. Чыңгыз Айтматовду алсак, ал билими, кесиби боюнча зоотехник болгону менен кандайдыр күч аны ички сезимдерин жазууга, эл менен бөлүшүүгө, жазуучу болууга түрткүлөгөн. Анын чыгармалары кыргыздардан башка 100 ашуун тилге которулуп, окурмандарды таасирлентип келатат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына өзүнүн чындык, адилеттүүлүктү таппай карайлаган армандуу сезимдери башкы дем болгон. Чыңгыздын атасы улуна калтырган акыркы аманатында да ар дайым адилетсиздикке каршы тур деп жазып кеткен экен. Ал Чыңгыздын колуна далай жылдан кийин тийип отурбайбы? Азамат Алтай согуштагы барып турган ырайымсыздык, зөөкүрлүктүн баарын көргөн. Согушка чейинки сталиндик саясаттын саркындыларын көргөн. Согушта немистердин туткунуна кабылып, кыйналып далай азап тарткан аскерлерди мекенине кайтканда эмнелер күтүп турганын билген. Ал мекенине кайтып барса, түрмөгө түшөрүн билген. 1948 жылы Нью-Йоркто чыкчу «Социалистический вестник» деген журналга орусча жазылган макаласы чыккан. Анысы менен мурда жарым жартылай жапайы, эскичил адам элем деп башталат. Андан ары өмүр баянын төкпөй чачпай баяндайт. Аягында мен кыргыз элинин эркиндиги, эгемендиги үчүн өмүр бою күрөшө берем деп жазган экен.
Чыңгыз Айтматов темир тордун ичинде жашап атып, батыштын алдыңкы жазуучуларынын чыгармаларын окуп сугарылган экен. Ушул чыгармалар аркылуу дүйнө маданиятын, өнүгүү жолдор менен тааныша алган. Көз ачылган. Азамат Алтай университетти бүтүргөн эмес, бирок абдан чилистен адам болгон. Мен аны менен бир нече жолу маектешип, орус адабиятынын мыкты чыгармаларын, Зощенко, Пастернак, Булгаков, Буниндин чыгармаларын бүт окуп чыкканын билдим. Темир тордун эки жагында жашаган эки кыргыз ички дүйнөсүн байытып тереңдетип, кайсы бир деңгээлде ички эркиндикке жетише алгандай.
I think the Soviet Union had a very strong literary culture and lots of books were translated into Russia.
Советтер Союзунда китеп окуу, ар түркүн адабияттарды тааныштыруу салты абдан күчтүү болгон. Абдан көп чет элдик адабият советтик тилдерге которулган. Ким билет, Айтматов жашыруун басылып чыгарылган «Диссиденттик самиздат» деген китептерге да колу жеткендир. Азамат Алтайдын жеке китепканасында 6000 ашуун китеп чогултулган экен. Көбү Борбор Азияга арналган чыгармалар болгон. Бирок Азамат Алтай СССРден сырткары дүйнөнү абдан изилдеп үйрөнүп, көп нерсеге көзү ачылып, башка элдердин адабият, маданиятына сугарылып, алардагы мыкты идеяларды кыргыздар арасында тараткысы келген. Ошол үчүн күрөшкөн.
Таң калыштуусу, темир тордун эки жагында жашаган бул эки кыргыз жолугуп таанышып, далай саат маектешип сырдашкан экен. Мен билгенден кээ бир советтик Кыргызстандан барган белгилүү чыгармачыл инсандар Азамат Алтай менен маектешмек тургай учурашкандан качып, коркуп оолакташкан. Ачык эле басмырлап сүйлөгөндөр да болгон. Атактуу кыргыздар арасынан Чыңгыз Айтматов, Болот Миңжилкиев коркпой үркпөй эле Азамат Алтай менен достошуп, үйүнө барып конок болуп, алыста жүргөн жердеш деп сыйлашып мамиле күткөн экен. Азамат Алтайды ал кезде айрым кыргыз гезиттери чыккынчы, саткын деп жазгандар да болгон. Ага карабай Чыңгыз Айтматов 86 жылы Эркин Европа Азаттык радиосунун Мюнхен шаарындагы кеңсесине барып, ал жерде иштеген журналисттер менен чоң жолугушуу, баарлашуу өткөргөн экен. Мындай эркиндикти, эрдикти кандай түшүндүрөт элеңиз?
I mean, it's really incredible, and that meeting in 1975, July 19th, 1975 in New York,
Алғашқы жолы Чыңғыз Айтматов менен Азамат Алтай 1975 жылдын июль айында Нью-Йоркта жолошкан экен. Советтер Союзунун кылычы кызып турган кези. Айтматов менен Миңжилкыев саясий көз караштар алардын адамгерчилик мамилелерине таасир эте албай турган деңгээлге жетишсе керек. Айтматов уагында Сахаровго каршы жазылган катка кол койгон. Анда мен балким чыгарма жазууда эркин болуш үчүн кээде ошондой акы төлөөгө аргасыз болгондур деп жордум. Каалаган жагына барып оюн эркин айтыш үчүн ошондой жогорку статус эркиндикке жетишкен. КГБнын тынымсыз көзөмөлүн жеңип, Азамат Алтайдын Нью-Йорктогу үйүнө барганда аны эч ким токтото албай турган статуска жетсе керек деп ойлойсун. Башкалар кыңк этпей баш ийген эрежелерге көз жумган деңгээлге жетсе керек. Ал керек болсо Америкага барбай кала жаздаган. Америкалыктар анын Сахаровго каршы компанияга кошулганына капаланган, бирок ошол тосмону да жирип буза алган.
Мен дайым ушул суроого жооп издеп келем. Чыңгыз Айтматов атасы Төрөкул күчкө толуп, жашоого ушунчалык курсант болуп турган кезинде камакка алынып, чоң трагедияга туш болгонун билген, сезген. Атасы эле эмес, атасынын бир туугандары да атууга кеткенин уксаңыз керек. Ушул эле саясий система кайра Айтматовдун өзүн атактуу жазуучу кылып жаратты. Ушул эки жүздүү системаны Айтматов кандай кабыл алды болду экен дейм да.
Ирония судьбы, they say in Russian. It's hard because I was just reading some early Aitmatov stories now.
Тагдырдын тамашасы ушундай экен да. Мен Айтматов жазуучу боло электеги жазган макала аңгемелерин да таап окуп чыктым. Ашым, Акжан, атаандаштар жана башка. Аларда Айтматов советтик система Кыргызстанга алып келген өзгөрүүлөр, муундар ортосундагы ажырым, жашоодогу бурулуш окуяларды баяндайт. Менимче, ал жаштайынан катуу трагедияны баштан кечирип, эс тартып бирдеме жазгысы келгенде, кайгы кападан алыстагысы келген. Ал эл душманынын баласы деген жарлыктан жапа чеккен. Эми өзү чоңоюп, өз алдынча инсан болгонун көргөзгүсү келген. Ал жеке өзү эле эмес, энеси, бир туугандары үчүн жоопкерчиликти сезген. Билимдүүлүгү менен баарын жеңгелерин бат эле өздөштүрүп, эки тилде мыкты жазган. Ой жүгүрткөн сапатынан пайдаланып, апасын, үч бир тууганын Таластан Фрунзеге көчүрүп келип бага баштаган. Кыргыздарда улуу баланын жүгү абдан чоң эмеспи? Чыңгыз Айтматов саламаттыгы начарлап калган апасына жардам берип, бир туугандарын бутуна тургузуп, жашоосуна бир стабилдүүлүк орнотууга ашыккан. Мунун баары табигый сезимдер.
Сизге чоң рахмат. Атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен Азаттык радиосунун ардыгер кабарчысы Азамат Алтайдын тагдыры тууралуу Кансыз согуштагы армандуу эки тагдырдын акыбети деп аталган китептин автору Джефф Лили менен Венера Сагындык кызы маектешти. Виртуалдык саясатчы 2020 жылы парламенттик шайлоого катышат. Тамак аштын таштандыларынан биологиялык отун жасоонун үнөмдүү жолу табылды. Шимпанзе уулу жыланды көрсө өз үйүрүнө эскертет. Honda 15 мүнөттө зарядталчу автомобиль чыгарат. Мына ушул жана башка илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азамулу баяндайт.
Сэм дүйнөдөгү биринчи виртуалдык саясатчы. Жасалма интеллекттин негизинде түзүлгөн бул система менен Facebook Messenger аркылуу баарлаша аласыз. Ал саясатчылардан айырмаланып, жашоодогу көйгөйлүү маселелер боюнча так жана таамай жооп берет. Системаны 49 жаштагы жаңы зеландиялык ишкер Ник Джерритсен түзгөн. Ушу тапта жаңы системанын билими Жаңы Зеландиянын турак жайга, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана иммиграция саясатына байланыштуу маселелер менен чектелген. Ал ошо билимине таянып, аталган социалдык тармактарга тиешелүү суроолорго так жана чын жооп бере алат. Ал ошондой эле талкууланып жаткан маселе боюнча сөзсүз каршы тараптын пикирин сурап билет. Биз жакында АКШда, Британияда жана Испанияда көргөндөй, саясатчылар карапайым калк эмне ойлогону жана эмне каалаганы тууралуу жетиштүү кабары жок болушу мүмкүн. Балким саясатчылар эмес, жасалма интеллекттердин технологиясы калайык жүрт үчүн мыкты натыйжаны алып келчү мезгил келгендир, дейт Джерритсен. Ишкер өзү түзгөн виртуалдык саясатчы 2020 жылы ноябрда Жаңы Зеландиядагы жалпы элдик шайлоодо парламентке депутат болуп шайлангандай деңгээлге жетет деп ишенет. Бирок бүгүн эч бир өлкөнүн мыйзамы жасалма интеллекттин шайлоого катышуусуна уруксат берди. Тамак аштын таштандыларын кайра иштетүүнүн жаңы жолу. Улуттар уюму жакында өткөргөн изилдөө дүйнөдө өндүрүлгөн тамак аштын 1/3 жакыны желбей таштандыга кеткенин көрсөттү. Европада жана Түндүк Америкада бир жылда таштандыга ыргытылган азык түлүк бир жанга 100 килограммды түзсө, Африка менен Азиянын жардуу өлкөлөрүндө бир адамга 10 килограммды түзөт. Ошентип дүйнө өлкөлөрүндө бир жылда 1,3 миллиард тонна тамак аш таштандыга ыргытылат. Ушул чакта тамак аштын таштандыларын кайра иштетип пайдалануунун эң перспективдүү жолу болуп, алардан биологиялык отун өндүрүү саналат. Өнөр жайда биологиялык отун алуу үчүн углеводородду ферментациялоо же майларды преэтерификациялоо усулу колдонулат. Бирок береги ыкмада биомассанын кайсы бир бөлүгү гана отунга айлантылгандыктан калган бөлүгүн кайра иштетүү зарыл. Россия Илимдер Академиясынын бийик температуралар боюнча биргелешкен институту жана Склоково технология университети тамак аш калдыктарын иштетүүнүн жаңы жолун табышты. Алар ойлоп тапкан гидротермалдык күйгүзүү усулу башка ыкмаларга караганда энергетикалык жактан алда канча эффективдүү жана таштанды тамак ашты минималдык калдык менен биологиялык отунга айлантат. Бул ыкмада таштанды тамакты кургатуу үчүн салттуу ыкмадагыдай электр энергиясы көп сарпталбайт. Шимпанзе уулуу жыланды көрсө, ал жөнүндө өз үйүрүн эскерткенге жаналык албай аракет кылат. Коркунуч жөнүндө кабарлоо үчүн ал чочуган үн менен кыйкырып, жылан тараптан көзүн албай тигилип карайт. Макулуктар ушундай жол менен бири-бири менен байланышат жана коркунучтуу жагдайда өз ара көмөктөшөт деп боолугушот илимпоздор. Мындай тыянакты немес илимпозу Катерин Крокфорд Угандадагы Будонго коругундагы шимпанзелердин жашоосуна тынымсыз байкоо жүргүзгөндөн кийин жасады. Приматолог айым жана кесиптештери жыландын кебин жасап алып, маймылдар өтчү жерге таштап коюшкан. Видео мониторинг шимпанзелердин 1/3 коркунуч тууралуу өз үйүрүндөгү маймылдарга эскертишип туруп, адегенде оюнчук жыландар жаткан жакка, анан туугандары тарапка тынбай тигилип карап турушкан. Алар мындай аракетин башка шимпанзелер жыланды көрмөйүн токтоттуган. Жапондордун Honda компаниясы электромобилдердин аккумуляторун тез зарядтоочу технологиянын үстүнөн өнүктүрдү. Жаңы технология 241 километр аралыкка жүрчү электрокөлүктүн аккумуляторун 15 мүнөттө зарядтоого тийиш. Азыркы эң ыкчам зарядталчу аккумуляторду 80% деңгээлде зарядтоого жарым саатка чукул убакыт кетет. Электрокөлүктөрдүн аккумуляторун тез зарядтоо үчүн зарядтоочу станциялардын кубатын да жогорулатуу абзел. Анткени Жапония жана башка өлкөлөрдөгү станциялардын кубаты 150 киловатт гана зарядды камсыздай алат. Мындай абалдан чыгуу үчүн Жапон өкмөтү 2020 жылдан баштап зарядтоочу станциялардын кубаттуулугун 350 киловаттка чейин жеткирүү тууралуу токтом кабыл алган. Европада да 2020 жылы электрокөлүктөр үчүн бир нече миң зарядтоочу станциялар курулмакчы. Жапондордун өнөр жайды жана рынокту изилдөөчү Fuji Keizai компаниясынын маалыматына ылайык, былтыр дүйнөдө 470 миң электрокөлүк болгон. Бул дүйнөдөгү бардык автокөлүктөрдүн 0.5% түзөт. 2035 жылы электрокөлүктөр жалпы автомобилдердин 4.6% түзөт деп болгойт Fuji Keizai.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан өзүрөз бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кылмыш жаза кодекстин 153 беренесине ылайык, эки жандан көп аял алгандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок бул берене айрымдардын мыйзамда аттоосуна тоскоол боло албай келет. Азаттык плюс берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Кошнике темасына арналды. Аида Бекмуратова жана Бекзат Бектурган алып барган берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Экс-муфти Чувак Жалиловдун Кошникеге тургандыгы тууралуу кабар коомчулукта катуу талкуу жаратты. Дин аалымынын мындай билдирүүсүн бири мыйзамга баш ийбестиги катары сыпаттаса, башкалар аны колдоп келечек муунга үлгү болгондугун айтышууда. Талкууга түшкөн көп аялдуулук маселеси аялдардын укугун коргойбу же кордойбу, бакыбат жашоого кепилдик береби?
Кыргызстанда 2 же андан көп аял алгандар кылмыш кодексинин 153 беренесине ылайык 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок өлкөдө кошнике жок. Кошнеке менен жашагандар жок деп ишендирүү куруу бара. Алгач коомду эки жаатка бөлгөн ача пикир жараткан видеону көрүп, андан ары талкуубузду баштайлы.
Мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Мун байбичем менен бир аз капы болуп атат, бирок капы болгону менен мен ойлойм барды көрүн деген. Анын капы болгонго акысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Мен үйлөндүм ошол Түркияда бала багып издеп жүргөн турмуштан ошол күйөөсү өтүп кетип жесир калган 30-дагы келинге үйлөндүм, 30-дан өткөн.
Чубак ажынын бул биз көргөн видеосу боюнча кылым шамы адам укуктарын коргоо борбору Бишкек шаардык прокуратурасына чара көрүүгө кайрылган. Азиза Абдырасулова болсо ошол кылым шамы борборунун жетекчиси. Азиза айым, кандай талаптарды койдуңуз?
Кайрылууда биздин уюмдун атынан 4 жагдайды белгилеп, ошого Бишкек шаардык прокуратурасы көңүлүн бөлсүн деди. Биринчи, Чубак ажы Жалилов өзү айтып аткан жагдайларды, фактыларды иликтеп көргүлө дедик. Экинчи, эгерде Чубак ажы Жалилов иликтеген ошо айткан фактылар далилденсе, ага прокурордук реагирование жасагыла. Ушу боюнча калбасын, мыйзам буздуңуз, бул болбойт деген реагирование жасагыла. Үчүнчүсү, эгерде ошол фактылар далилдене турган болсо, ага мыйзамдык баа бергиле деп атабыз. Правовой, укуктук баа бергиле. И төртүнчүсү болсо, ошол фактылар боюнча мыйзамдын чегинде чечим кабыл алгыла деген ошол 4 талапты койдук. Мен дейт, үлгү болуп берейин кыргыздын жигиттерине деп атайын дейт. Башка жигиттерге, башка үй бүлөлөргө чакырык таштап атат. Бул жерде видео акырына чейин көрүнбөй калды. Ал жерде коркпой үйлөнгүлө деп. Ал эми ошо коркпой үйлөнгүлө деген жигиттердин аялдарына силер кызганбагыла, силер күйөөлөрүңөргө тоскоолдук кылбагыла деген дагы чакырык бар. Бул жерде бир гана өзү мыйзамды бузбастан калган кыргыздын жигиттерине дагы мыйзам бузууга кылмыш жасаганга чакырык жасап атат. Ошондуктан бул деген бир жеке мамиле эмес. Бул жерде мамлекеттүүлүккө жана коомго коркунуч келген чакырык. Ошондуктан мен укук коргоочу катары, коомдук активист катары, эне, кайнене, чоң эне, тай эне катары мен бул көңүлүмүн сыртынан кетиргим келген жок. Ошондуктан мамлекеттик органдардын көңүлүн буруш керек деп чечтим.
Чакырык жасалып атат деп айтып өттүңүз, бирок ошол чакырык ачык айтканда гана Жогорку кеңештин депутаттары эч ким өзгөчө мырзалардын арасында эч ким өзгөчө мындай ачык пикирин билдирген жок. Балким
бага жардан коркуп атабы деген да ойлор айтылып атпайбы коомдо? Бизде бүгүн конокто социал демократтар фракциясынын депутаты Айда Касымалиева жекесе отурат. Мамлекеттик бийлик буга кандай баасын бериш керек болчу?
Бул жерде мындай чакырык болуп атат, үгүттөө болуп атат жана мыйзамды бузуу болуп атат да. Биз бул кылмыш деген 153-чү беренебиз бар. Биз ошондуктан мисалы үчүн парламент, прокуратура жана башка органдар, мамлекеттик институттар баары өзүнүн баасын бериш керек. Бул жерде кайсы мыйзам бузулуп жатат, эмне кандай реакция болуш керек деп парламент дагы, өкмөт дагы, мен бүгүн мына парламентте дагы кызуу талкуу болду. Бир нече депутат айымдар да чыгып сүйлөштү. Мырзалар арасынан тилекке каршы чыгышкан жок, бирок мынан мен ачык эле айтып кое берейин, өзүбүз мындай сүйлөгөндө чыкпайсыздарбы десек, биз колдойбуз дегендер да болду да. Бул абдан өкүндүрөт, себеби дегенде парламент мыйзам кабыл алган өлкө жана мыйзамдын аткарылышы орган жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп турган орган да. Анан ошол жерде отурган депутат ал биринчи кезекте мырза эмес, биринчи кезекте улутуна карабайт. Эң биринчи кезекте биз парламентте депутатбыз да. Ошол депутат вазипабызды аткарышыбыз керек. Мыйзамды кабыл алып жана мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек. Анан сиз суроо берип атпайсызбы, эмнеден коркушат деп? Коркушканы мен ачык эле айтып кое берейин, буну дагы айтып келатам, эч мындай массалык маалымат каражаттарына чыга элек да. Негизи эле корккону Кыргызстанда эми 99% мусулман болсо биз кийинки шайлоодо добушту кантип алабыз деген эле аргумент да. Ошодон эле коркушат, бирок башка аргументтерди келтиришпейт.
Диний баалуулуктардын коомдо үстөмдүк кылып кетүүсү эл өкүлдөрүн, башка парламент абийлерди бул кооптондурбайбы?
Бул жерде эки аял алууда же көп аял алууда динге каршы эч ким чыккан жок. Имандуулукка, имамдарга, чубак ажыга эч ким каршы чыккан жок да. Анын билдирүүсү болуп атат жана мына мамлекеттик түзүмгө коркунуч келип атат. Биз баары бир баш мыйзам менен жашайбыз да. Аны мисалы үчүн муфтият дагы мындай мойнуна алып атат да. Биз Кыргызстанда мыйзамдар иштейт. Эгер мыйзамдар иштебесе анда биз шарият менен жашаган жокпуз да. Башка өлкөлөр бар ошондой кабыл алганчы. Биз ошого баш ийишибиз керек.
Арабызга жаңы эле Өзбек ажы Чотонов дагы мырза келип кошулду. Өзбек ажы, биз билгенден негизи буга чейин дагы көп аял алуу үчүн жазалаган беренени кылмыш кодексинен алып коюш керек деген эмгечилердин бирисиз, активдүү колдоочусуз. Бүгүн эки аял алууну мыйзамдаштырууга жол ачып берели деген дагы чакырыктар көтөрүлүп жатпайбы? Эгер ушул жол менен кете турган болсок, эртеңчи, анда эртең кайрга чейин барып такалабыз.
Өз үстүн ата бабаларыбыздын эле каада салтына, жашоо образына барып такалабыз. Байлар, мүмкүнчүлүгү барлар, муктаждар өздөрү алып багып караса бул эч кандай кылмыш деп эсептебейм.
Эркектерибиз, бай эркектер, жаш, мисалы менен эле тең кыздардын баарын алып алсам мага келин чыкпай калбайбы деген коркунуч бар да мендечи.
Айөө, жакшы сөз берди, мага кыздар калбай калат депчи. Калбай калат сага эгерде эки же үчүнчү боло турган болсо. Себеби ислам 2-3 аял, 4 аял алууга уруксат берилген мамлекеттердеги демографиялык проблема ушул. Акчасы барлардын аялдары бар, 2-3, акчасы жоктор өмүр бою аялга жетпей да өтүп кеткен мисалдар аябай көп. Бул чоң демографиялык проблема бул өлкөлөрдө.
Буга чейин биз дин өкүлдөрүнүн ошол 5-6 баласы бар, өзүнүн улуу аялга үйлөнгөн, же болбосо ошол сойкулук менен алектенип жүргөн кызды алган көргөн эмеспиз да. 18 жаштагы кыз, же болбосо 30 жашка чейинки кыздарды алышат да. Дин өкүлдөрү башкаларына тийишпей эле коелу.
Силер айтасыңар да, сөзсүз түрдө бир 5-6 балалуу бир кемпирди алып алалы деп.
Бул соопчулук үчүн жасап атабыз деп атпайбы, биз ошон үчүн ошону сурап атабыз.
Жок, мындай деле сооп.
Суроо мындай болот: 60 жаштан өткөн 5-6 балалуу аялдарга үйлөнүп, же болбосо жесир калган, же болбосо оорулуу болушу мүмкүн да. Ошондойго жардам берип алгандар барбы мисалы?
Мисалы аны алса деле жашай албайт, чынын айтсам. Анткени мындай да, жана балдары оппозиция чыгат, чоңоюп алган балдар. Келип мына өзгөчө коркуткандар бар. Мен билем ошондойлорду. Келип күйөөлөрүн коркутуп ажыратып алгандар бар. Чоң балдар, чоң кыздар апасын ажыратып алат, атасын ажыратып алат. Мен ошондойду билем. Ошон үчүн бул вообще неэффективный өзү.
Бүгүн деле мына шариятта дагы айтышат го, тең укуктуу болуш керек психологиялык жактан депчи. Айсер атпайсызбы, таштап коюп, же болбосо таарынат депчи, ал жерде тең укуктуулук сакталган жок да. Ошондой маселелер дагы бар да. Анан дагы жана айтып атпайсыздарбы, сиз дагы жакшы суроо бердиңиз. Негизи эле үйлөнгөндө кимдер үйлөнүп атат азырчы? Жана бай адамдарды айтпайсызбы? Абай адамдардын акчасы кайдан? Алар коррупционерлер эмеспи? Бул динге, диний баалуулуктарга каршылык эмеспи? Алардын декларациясын ачыктайлы деп биз дагы Жамал айым менен дагы айттык. Негизи биз дин дегенде, диний баалуулуктар дегенде, ажы дегенде биз абдан мындай моралдык статусу бийик адамдарды элестетебиз да. Анан сиз айтпайсызбы, ойноштук депчи. Бул мисалы үчүн эки көп аял алууну, менин пикиримде бул ошо ойноштукту мыйзамдаштыруу болуп жатпайбы? Сиз дегенде ал мисалы үчүн эркек киши эч качан жана соопчулук деп өзүнө жакпаган, же болбосо жана сиз айткандай 50 жаш, 45 жаштагы адам аялды албайт да, ал 18 жаш чырактай болгон жаш кыздарыбызды эле алып атпайбы, ал кызыгып ошону сүйүп калып, аберки аялын, биринчи аялын таарынтып туруп алып атпайбы? Ошол жерде мындай адилеттүүлүк сакталган жок да. Бир
ар ким өзү кыздар өзүн багып кетет, анан ага күйөөдү эмне керек дейт. Же көчөдө жүргөнгө караганда экинчи үчүнчү жакшыраак.
Сиз азыр экинчи аял менен 2-3 күн анын үйүндө жашайсыңар, же бир күндө анын үйүндө жашайсыңар. Силердин аялыңар үйүңөрдө эмне сезип атат? Силердин силер ойлоп атасыңарбы ошону? Ал киши катары силер менен 10 жыл жашады, 20 жыл жашады, канча бала жасады. Ошондон кийин силер башка үйдө жатканыңарда ал ыйлап атабы, эмне ойлоп атат? Ал киши эмеспи?
Жамал Фурунтбек кызы Мутакалим прогрессивдүү аялдар мусулман коомдук бирикмесинин төрайымы. Чубак ажынын билдирүүсү бул эми Кыргызстан сөздүк мамлекет, динден тышкары өлкө дейбиз. Бул Кыргызстандын келечеги үчүн кооптуубу?
Чубак ажы ачык айтып атат, мен үйлөндүм деп атат. Бул жерде дагы бул мисалы үчүн азыр жаңы президент келип атат, ал күчтөн элек. Бул жерде ошол мен ойлойм, бул жерде азыр чакырык таштап атканда дагы бул ошол мамлекетке чакырык таштап атат да. Бул ызы чуу чыкты, азыр аппарат премьер министр да жооп бере албайт, анткени ошол президенттин өзүнүн мындай көргөзүп аткан маягын биз билбей атабыз, ал кишинин курсун билбей атабыз, кайка кетерин аппарат президент адамын айта албай атат. Ошондой эле күч структура дагы азыр бүт баары тең президентке такалып атат.
Нурлан мырза, эксперт катары айтсаңыз, эки аял алууну мыйзамдаштыруу керек деген да сөз ачыкка чыгып атпайбы бүгүнкү күндө? Проблемасы болуп негизи. Анда мына конституциялык негиздер, светтик режим дегенге доо кетеби?
Ну хорошо, ислам динине карата 2-3 аял алгыла. Бул буну да мыйзамдаштыргыла. А экинчи маселе чыгат да андачы. Эртең анда жашы жете электер менен үйлөнүү бар ал жердечи. 12-13 жаштан аны да мыйзамдаштырасыңарбы? Бул вообще биздин бүгүнкү цивилизациялык коомдо талкууга түшө турган уят маселе да. Көз жумуп да кое албайбыз. Мен түшүнбөйм да, эгер кылмыш болгондон кийин, факт болгондон кийин прокуратура органдары эмне оозун жаап отурушат? Анда эми ар бир кылмыш болгондон кийин президенттин ой пикирин билишибиз керек. Ошо кылмыш козголуш керекпи же козголбошпу керек? Түзөрчү. Бул жерде эки маселе болот. Биринчи, бир эле баягы эки аял алуу кылмыш кодекси бузулган жок. Экинчи маселе, мен эксперт катары, юрист катары айтайын, экинчи маселе бул светтик түзүлүшкө, конституциялык түзүлүшкө
доо кетип атат.
Доо кетип атат. И ошол доо кетирген адамдар президенттин инаугурациясында отуруп атат. Проблеманын баардыгы мына ошондо. Демек биз бүгүн балуулуктарды өзгөртөйлү. Биз цивилизациялык коомго барабызбы? Же памирлик туугандарыбызды көрдүк кандай экен акыбалынчы, же ошол жака жөнөйлүбү? Диний ишмерлерге айтар элем, исламдын негизги баалуулуктарын эме элдерге жарыялагыла. Бүгүнкү күндө эмне жетимдердин проблемасы түгөнүп калдыбы? Бүгүнкү күндө ач калгандардын проблемасы түгөнүп калдыбы? Эмне эки аял алсак эле баардык проблемалар чечилип бүгүнкү күндө биз жыргап калабызбы? Жок, андай болбойт. Проблема эч качан эки аял алуу, үч аял алуу менен чечилбейт, ал кайра дагы уланат.
Динара айым, сизге суроо бергибиз келип жатат. Буга чейин биз билебиз да, чубак ажынын таалимдерин уккан жаштар көп, өзгөчө басымдуу бөлүм жаштар элек да. Анан бул өзүбүздүн жеке Кыргызстандын идеологиясы жок болгону үчүн балким биз ошол динге берилип баратабы деген суроо жаралат да.
Көбүнчөсү айтып атат, Чубак Жалиловдун бул жеке жашоосу эмне үчүн биз азыр ошону талкуулап атабыз? Жеке жашоосу болсо ал деген азыр ошондой ачык чакырык таштабайт болчу. Эгерде жанагыл жеке жашоосу мамлекетке эч кандай зыян же коомчулукка эч кандай зыян тийбейт деп айтып атпайбы? Жок, мен ага макул эмесмин, анткени деген кайрадан азыр экинчи аял деген бул мыйзамда да жок. Албетте ал экинчи аялды алганга анда деген биринчи аял менен ажырашышы керек. Эгерде аны менен ажыраша албаса анда деген баягы расмий түрүндө нике өтө албайт. Анда андан чыккан балдары азыр күбөлүктү ала албайт, бала бакчага, мектепке кандай болбосо дагы эч кандай баягы укуктарынан ажырайт да. Анан айтып кетейин, эгерде эртең Чубак Жалилов дагы үчүнчү аялды алам, мага уже бул аял жакпай калды, жакшы тойду мен жакшы бактым деп кетирип салса, ал деген эч кандай укугу жок жанагыл Чубак Жалиловдун мүлкүн чогуу бөлүшүп балдарды ошолор менен колдогонго.
Ушул жерден сөзүңүз кийин, ошол эле учурда баягы көпчүлүк эркектер эми чын айтканда ичинен кымыңдап сүйүнүп атканы менен эки аял алууну мыйзамдаштырууга аялдардын арасында деле болуп атпайбы? Ушул демилгенде арабызда сөз курбосун Назира Бегем айым, коомдук активист, жакында эле президенттин атына эки көп аял алууну мыйзамдаштырып берүү демилгесин.
Мен ушул жерде Назира айымга көп айтып койгум келет.
Сизге келгенде, сизге келгенде.
Назира айымга көп айтып койгум келет да.
Сизге сизге айтып
койгум келет. 6 айдан бери ушул демилгени көтөрүп келет атына, Шубагажы башкалар экинчи аял кылып, ушул кызга, ушул татынакай кызга экинчи аял кылып алам деген эркек чыкпай атканына
көңүл
айтып койгум Назира. Мен
сизге кабыл алып койгулам. Көз жооп берсин. Назира айым. Сиз мындай демилгени ушул балким бирөөлөрдүн шыкагы менен да көтөрүп чыгып атат деген сөздөр айтылып жүрөт. Деги эмне түрткү болуп атат бул демилгеге?
Демилгени көтөргөнүмө бир жылга жакындап калды. Мага чейин деле көтөрүлүп келген, бирок мен аял киши катары көтөргөн үчүн ушундай бир ажиотаж жаратып атат деп ойлойм да. Мен чындыгында мынчалык чоң ажиотаж болуп кетет деп ойлогон эмесмин, бирок күткөм да. Көп өзгөрүүлөр болот деп. Эки аялдуулукту мыйзамдаштырып, буга да мыйзам түрүндө нике күбөлүгүн алып берип, чыксын күйөөсү эки аялын жетелеп чыгабы, биринчиси менен экинчиси менен сүйлөшүп алып, ынтымакташып жашайбы, ал үй бүлөнүн уже жеке кандайдыр бир маселеси.
Сизге сунуштар болду беле, сөз айтышты белеми?
Мага азыркыга чейин күнүнө кеминде 20 сунуш келип атат да. Бирок мен буюм эмесмин да, мен да адаммын, менде жашашым керек. Бирок Кудай буюрса жаңы жылга чейин турмушка чыгам деп мен уже жарыя кылгам.
Эмнесине басым жасайсыз сиз?
Адамдын адамдык сапатына.
Биринчи жубайы таарынып, кызганып атса, ошол адамгерчиликке жатабы?
Эми аял кишиде баягы табияттан берилген нерсе бар да, кызганыч, баягы өзүмчүлдүкчү.
Мен аял киши айтпайм, мен ошо айтчу. Азыр практикада практик мына айтып коёчу. Биринчи кызганымы жетет. Мына бала деле биринчи туулганда, биринчи бала туулганда. Экинчи бала туулганда биринчи бала кызганат энесин. Анан көнөт, анан кеч кечин ошону ойнойт. Ошо жөнүндө эле силер отуруп, жок укукту алышасыңар, мынагу киши отуруп алып, постоянно башты оорутуп бир, как будто силер укук берип койгонсуңар. Мына ойноштурга кайсы укук бердиңер силер? 100 ойнош бар, 1000 деген ойноштор бар. Эч кандай укугу жок. Бир квартира бер төлөп коет да, аны мен ойношту кылып, убактысын кетирип атат, картайтып. Кайсы укук бердиңер? Ошону талашпайсыңар анан көчө. Эмнеге мына ойноштук дегендерди соттотпойсуңар силер?
Хорошо.
Мына силер ошондой эле силер биздин кыздарды аясыңар, аборт кылып кеткен эмне соттотпойсуңар?
Билейм, сизге суроо жанагы эле. Сиз азыр талкууну көрдүңүз э? Бул жакта эки ача ой пикирлер жаралды. Сиз кандай ойдосуз? Кыздар кандай болуш керек? Кыздар биз өзүбүз жол берип атабызбы балким ошол нерсеге?
Аялдар кызганбайт деп жатат. Экинчи бала төрөлсө эле бир эки күн ыйлап туруп анан кайра кыз алына. Анда эркектер деле кызганбайбы? Биз да анда эки эркек алалы, эки күйөө алалы, үч күйөө алалы. Сиз да кызганбайсыңарбы? Сиз да бир эки күн ыйлап туруп анан үчүнчү күнү кайра очередьтешип жата бересиңерби, уктай бересиңерби бирге балдарды? Короче, то есть вы хотите, чтобы все девушки, все женщины зависели от мужчин? Женщины сейчас могут замечательно сами за собой следить. Они сейчас умнее, образованнее, могут точно так же зарабатывать, как и мужчина. Зачем женщине нужен мужчина, чтобы прокормить своих детей?
Ислам изилдөө институтунун директору Маметбек Мырзабаев бизге коноктоп, эки аял алууга негизи динде эмне деп айтылат? Исламда уруксат берет деп айтабыз, баарыбыз эле билебиз. Деги исламдын мына шариятында көп аял алуу боюнча эмне деп айтылат? Бул башка диндерде да барбы, кездешеби?
Биринчи айтып кое турган нерсе, мисалы табыпчылык кайсыл өлкөлөрдө популярдуу болот билесиңерби? Медицина өнүкпөгөн өлкөлөрдө табыпчылык, табыптар көп болот. Эгерде мамлекет социалдык проблемаларды, экономикалык проблемаларды реалдуу чечимдер менен, кадамдар менен чече албаса, ошого окшогон экинчи аял алып, биз аялдардын социалдык проблемаларын чечебиз деген динчилдер пайда болот. Эч бир мамлекет экинчи аялдардын санын көбөйтүү менен өнүккөн эмес. Европа же болсо ошол эле өнүккөн мамлекеттерди карасаңар, экинчи аялга уруксат берүү же көп аял алууну колдоо менен экономика көтөрүлгөн эмес.
Биздин арабызда студияда өзү турмуш кура элек, турмушка чыга элек, бирок эгерде турмушка чыга турган болсо, күйөөсү экинчи аял алганга макул экен да. Биз билгибиз келип турат, сиз эмне үчүн же болбосо кайсы себептер үчүн сиз макулсуз?
Мен эч качан каршы эмесмин экинчи, үчүнчү аял алууга, жана ал нерсени ар дайым колдойм. Эгерде ошол экинчи аялдан же үчүнчү аялдан төрөлгөн бала кийинки Кыргызстандан өнүп кетүүсүнө шарт түзө турган болсо, эмне үчүн болбосун да?
Сиздин үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи, сизде ошондой кошуна?
Жок, бизде андай болгон эмес, мен жети атамдан бери андай болгон эмес. Мен туугандарым арасында болгон чыгар, бирок мындай.
Сиз баштоого даярсыз?
Мен баштоого даярмын.
27 жылдан бери сабак окушкан кыздар эмне үчүн даяр болуп атат, бул нерсеге айтайынбы? Себеби биздин капа болбосун молдокелер даярдап бүтүштү да. Аял пассивдүү болуш керек, коомго аралашпаш керек, үйүндө отуруш керек, терезеден да карабаш керек дегендей көз карашты жайып атып, акыры макул болуп бүттүңөр да. Анан Дәурен сен айтып коеюнчу, шарт бул жерде бай болуу экинчи аял алууга шарт эмес. Ар бир бай экинчи аял алыш керек деген шарт жок исламда. Бул исламды туура түшүнүш керек да. Айтып атат, муктаждыгың болсо, муктаждыгыңды камсыз кылуу үчүн. Жана ошондой эле адилеттүү болуу шарты менен деп атат.
Бул жерден Назира бегим сизге кайра суроо берип суроо узаткым келип атат. Экинчи аял болуп тийүүгө макулсуз. Өзү бирок жолдошуңуз, сиздин биринчи жолдошуңуз жоопко тартылып калат, камалып кетет деп коркпойсузбу өзүңүз деле?
Эгерде мен ага арыз жазбасам эмнеге корком да? Биз ачык чыгабыз деп эгерде мен ушундой кадамга барсам, ачык айтып эле андан эч нерседен коркуп качуу деген жок менде.
Эки адам аялынын көзүн жашын көрдөттүрүп дагы үстүн аял алган үчүн жоопко тартылсын эле, андан кийин башка эркектер кичине ойлонуп
калат.
Экинчи аял болуп тийген кыздарга дагы мен айтып кетким келет, только эркектерди күнөлөй берген.
Балким биз өзүбүз ошон үчүн берип атабыз да, өзүбүз ошентип жол берген үчүн чыгып атышат.
Кыздар биз өзүбүз, кээ бирлери алданып, кээ бирлери билбей, ал эми кээ бирлери билип туруп ошол адамдын үй бүлөсү бар экенин билип туруп, анын машинасына кызыгып, анын үй жайына, байлыгына, бийлигине, кызматына кызыгып туруп анан тийип алышып туруп, анан эртеси күнү эки үч баланы мамлекеттин салыкчылардын моюнуна отургузуп коюп атат. Ошондуктан мен бул жерде кыздарга мен дагы бир кошумчалап кетким келет, бир гана эркектердин жазасы эмес 153 беренеге ошого кошумча киргизиш керек. Үй бүлөсү бар экенин билип туруп, бала чакасы бар экенин билип туруп, ошонун үйүн бузуп, турмушун бузуп, балдарын байбичесин ыйлатып ошолорго турмушка чыккан кыздарга дагы, аялдарга дагы жаза
кармалыш
керек. Мен эркектерге айта кетчүмүн нерсе, биринчиден сиздер аялыңызды ошол деңгээлге жеткирип атасызбы, сиз аны бактылуу кылып атасызбы? Бир аялды алгандан кийин сиз ага милдеттүү түрдө бактылуу кылышыңыз керек, анткени сизге бала төрөп берип атат, балаңызды тарбия алып жатат. Ал эми экинчи аял болуп тийүүгө мен макулмун дегендер кыздарга мен абдан таң калам. Сиздер биринчиден аялынын укугун тээледиңиз, сиз анын сүйүүсүн тартып алдыңыз, баласына болгон сүйүүсүн тартып алдыңыз. Сиз андай нерсени кылууга болбойт. Себеби дегенде ар бир үй бүлөнүн сүйүүсү бар, ошол нерсени сакташыбыз керек. Аялдар дагы, кыздар дагы, биз келечекте эне болгонубуз үчүн биз татыктуу билим алышыбыз керек, биз билимдүү болушубуз керек. Анан кийин барып биз эркектерибизди колдошубуз керек, эркекке да жакшы мамиле кылышыбыз керек. Ошондон улам үй бүлө түзүлөт, ошондон улам болот.
Эки аял жанынан көбүрөөк аял алуудан биз коркпош керек. Биз союкулукка жол бербеш керек, наоборот, союкулуктун бүт түрлөрүн тыйыш керек, ойношуктукту тыйыш керек.
Экинчи аялын мыйзамдаштырыш
керек. Экинчи аялга наоборот жол бериш керек.
Эмне үчүн орто кылымдагы бир салттар, салт санаалар эмне үчүн азыркы учурда 21-ci кылымдагы мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бир чыга турган жападан жалгыз жол катары сунулуп атат дегенди эмне үчүн ойлонушпайт? Анан дагы бир маселе, исламда бар нерсе, исламда бар деген сөз исламдын, исламда бир эреже катары, парыз катары, буйрук катары барбы же жокпу деген суроо бар. Мисалы, мынтип айтып атат, Куранда айтып атат, эгерде дейт адилеттүү боло алсаңар, төрткө чейин үйлөнгүлө, болбосо өзүңөрдүн аялыңар менен, жалгыз аял менен жетингиле жана күңүңөрдү колдонгула деп атат. Аятта турат, күңүңөрдү колдонгула деп. Эмне үчүн ал жагын айтпайсыңар? Эгерде колдонобуз эски бир ошол мезгилдеги эрежени азыр да колдонсок баары проблема чечет десе, анда күң да колдонуп атабыз, давайте.
Биз негизи эле ошол өзүбүздөгү диний лидер деп эсептесек, биз эч качан ошол мамлекет менен жамаатты же коомчулукту бирине бири тез карама каршылык кылып экөөнү кагыштырбашыбыз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биз ушул экил мамлекет өзү бир чечим чыгарыш керек. Азыркы учурда жөн эле унчукпай койбой, биз кимбиз, кайсы жолго барабыз, эмне кылышыбыз керек, жөн эле коомчулукту силер сүйлөшө бергиле, биз тиги четте карап турабыз эмес. Мамлекет катары бизде мыйзам болсо, ошол мыйзам иштеш керек. Үчүнчүсү, эгерде Кыргызстанда мыйзам иштебей турган болсо, анда ошол экинчи, үчүнчү аялдардын укугун коргой турган бир документ иштеп чыгыш керек. Эгерде ал нерсе да болбосо, анда төртүнчү кадам болуш керек. Бул жерде ошол мен баймы, мен аял алам деген биздин ошол бай деп өздөрүн эсептеген эркектерге чоң чоң налог салыш керек дагы. Ошол налог менен эгерде ажырашып кете турган, ошол үй бүлөсү багылбай кала турган ошол жетим жесирлерге бакканга фонд түзүп, мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек.
Экинчи аял алуу бул тандоо аркылуу гана, бул каалоо аркылуу гана, муктаждык аркылуу гана болот дегендерди капырга чыгара башташты. Бул аябагандай туура эмес нерсе. Дин кызматкерлеринин да бул нерседе унчукпай отурушу мени аябагандай кооптондурат. Себеби ар түрдүү нерсе болушу мүмкүн. Бул нерсе эки аял, эки жандан көп аял алуу, бул муктаждык учурунда гана тандоо түрүндө жасала турган нерсе, бул исламдын бир шарты эмес, буйругу эмес.
Бул нерсени ачып айтып келсеңиз,
бир нерсени айтып берем.
Муктаждык дегенде бул ошо экинчи аялга үйлөнгөндү каалап атат, ошол
муктаждык. Жок, ал эмес. Муктаждык деген муктаждык деген мисалы үчүн үй бүлөдөгү балалуу боло албай аткандар, мисалы үчүн аялы төрөгөнгө жараксыздар, оорукчан болуп калса, жана ошондой эле бул жерден өздөрүнүн каалоосу да болуш керек, анан кийин исламдын шарты болуш керек. Кайсы шарт? Адилеттүүлүк болуш керек. Бирок бул нерсе парз эмес, дагы бир жолу айталып коелу. Жана менин суранарым мына Жамал ажыга жана мага дагы ар түрдүү нерселер жазылып атат, булар динден чыкты депчи. Алхамдулилла, мусулманбыз. Дагы бир жолу айталып коеюн, динди окуган адам катары бул бир парз эмес, буйрук эмес. Ар бир эркек эки же үчтү же төрттү алыш керек дегенчи, ушуну туура түшүнүш керек. Башка аткарыла турган парыздар толору.
Ар бир жарандын укугу сакталган, сыйланган, мыйзамдуулук үстөмдүк кылган укуктук мамлекетте жашайбыз деген программа тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз.
Мен жаңы президент керектүү чараларды көрөт деген ишенчтемин. Азаттыктын ушул жана башка бирлерин Азаттык чектор сайтынан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө эсен турмуз.
Аида Бекмуратова жана Бекзатбек Турган алып барган Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуз. Биз программабызды улантабыз. 29 ноябрда Казакстандын Караганды облусунун Казак Мыс компаниясына караштуу ЖЭСКнин эмгектенген шахтачылар жумуш шарттарынын жакшырышын талап кылып иш ташташканы маалым болгон. Бир күндөн кийин корпорациянын жетекчилиги жагдай жөнгө салынганын, жетекчилик менен жумушчулар ортосунда орток пикир табылганын билдирди. Караганды облусунун Сатпаев шаарындагы Казак Мыс корпорациясына караштуу шахтада эмгектенген жумушчулар 29 ноябрда иш ташташканы маалым болгон. Түнкү нөөмөтүн өткөрүп алган 300 шахтачы жумуш шарттарынын жакшырышын жана айлык маянанын 70% көтөрүлүшүн талап кылып жер алдынан чыгуудан баш тартышкан. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, өз өмүрүн тобокелчиликке салып бир канча метр жер алдына түшүп иштеген шахтачылардын айлыгы $500 тегерегинде. Жумушчулар ошондой эле текшерүүчү топторду жоюуну жана корпорациянын директорлор кеңешинин төрагасы Эдуард Огай менен да жолугушууну талап кылышкан. Бирок алар менен жолугушууга компаниянын жетекчилеринин бири Бактияр Кыркпышев келди. Ал маянаны 70% көтөрүү мүмкүн эмес деген түшүндүрүүгө аракет кылды.
100%. Мен сиңе айтам, айлык көтөрбөйчүбүз.
Көтөрбөсө так алса болду бизде.
Жумушта да, жумуш істемесе жумуш істемейді. План болмайды, істеме болмайды.
Шахтачылар андай аягына чейин жер үстүнө чыкпастыгын айтышып, нааразылыгын улантышты.
Арамызда сарыларыбыз бар, сарыларыбыз кетип атыр. Өзүбүз да эртең картайбыз, биздин пенсияга кетип аткан жигиттер эмне иштеп атыр? 10%, 12% айдап атыр. Олар ден соолуктары жок, олар наарылар кууп атыр. Олай болмайды го жигиттер.
Казак Мыс корпорациясы Казакстанда жез өндүрүү менен алектенген эң ири ишкана. Компаниянын 11 гени, 4 фабрикасы, 2 жез эритүүчү заводу бар. Коомдук активист, укук коргоочу жана мурдагы шахтачы Павел Шум кимдин айтымында Караганды облусундагы шахтачылар өмүрлөрү үчүн кооптуу шарттарда иш алып барышат.
Надо признать, что труд шахтёра это убийственный труд, а что они конечно.
Моюн калыш керек. Шахтачылардын эмгеги абдан оор жумуш. Адамдын өмүрүн жогору баалаш керек. Кандай болбой жатат? Анткени коопсуздук боюнча эрежелер чындыгында өмүрдү сактап калбайт. Дүйнөнүн бир да мамлекетинде Карагандадагыдай кооптуу, зыян жана адамчыдагы шарттар жок. Анткени мен көп өлкөлөрдө болдум. Америка, Германия, Кытай, Польша, Украинанын шахталарына түшүп көрдүм. Ошолорду салыштырып айтып жатам.
Ужасных и опасных и вредных, как Караганде, нет.
Дээрлик 24 саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин иш ташташкан шахтачылар жер үстүнө чыгууга макул болушкан. Сүйлөшүүлөргө Караганды облусунун жетекчилиги да катышкан. Бул тууралуу Казак Мыс корпорациясынын маалымат бөлүмүнөн кабарлашты. Ишкана билдиргендей, учурда генде иш өз нугунда уланып жатат. Ал эми шахтачылардын талабы аткарылган, аткарылбагандыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Айрым кабарларга караганда, сүйлөшүүлөр дүйшөмбүдө уланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен 4-декабрь күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.